Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Маиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада пенсионерлар тоштамаларын бүтүрүүгө ризасызлык билдирет. Башкырстанның ufagub.ru сәхифәсен алып баручылар мәхкәмәләрдә яңа уңышларга ирешә. Сембер өлкәсенең икътисади хәле нашарайганнан нашарая бара. Өлкә башлыгы түрәләрнең эшен икеле билгесенә бәяләде. Шәһри Болгар харабәләре Чуарстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала. Татар тарихы турында урыс карагырушчылары сәясәтенә туры килмәгән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Бу атнада Башкортстанда пенсионерларның автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык чарасы яңадан кабатланды. Беренчесе август ахырында үткән иде. Азатлык тапшыруында шушы чараны оештыруда катнашкан өчен тоткарланган элекке Дәүләт Думасы депутаты Ринат Габидуллин белән әңгәмә иштерсез. Шуннан соң сезне ufagub.ru интернет сәхифәсе тирәсендәге мәхкәмә эшләренең дәвамы белән таныштырырбыз. Бу атна кичтә Башкортстан Югары мәхкәмәсе ufagubчыларның икесен үй сагында тоту турында Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе чыгарган карарны да нигезсез дип тапты. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан бу атнада да югары температуралы иҗтимагый сәяси атмосферада яшәде. 27 августта Уфаның үзәк урамы булган Октябрь проспектын транспортта ташламалы йөрү хокугын кире кайтаруны таләп итеп 200 пенсионер тумалаган иде. Әле булса, аны кемнәр оештырганын түгелгене әйтәлмиләр. Кайбер мәгълүматларгә караганда, аны Башкортстан премьеры Раил Сарбаевның уңай рейтингын күтәрү өчен оештырганнар. Чөнки Раил Сарбаев шул 200 кеше янына килеп, аралашып, җыелганнарны тынычландырып китте. Әмма Башкортстандагы сәяси партиялар, иҗтимагый оешмалар координация советында башка чаракта фараз аңрады. 27 августта халык күтәрелеше Башкортстан җитәкчелеге өчен көтелмәгән, шуңа күрә куркыныч чара булып чыккан. Һәм шуңа күрә дә Раил Сарбаев анда үзе барырга булган диләр анда. Ничек кенә булмасын, Башкортстан түрәләренең җыелган 200 кеше янына киге ун эшләгән сыер кебек чабып килеп чыгуы Башкортстандагы оппозицион көчләрне илһамландырып җибәрде. Һәм алар нәкъ шул ук мәсьәләне, ягъни пенсионерларның транспортта ташлама йөрү хокугын саклау мәсьәләсен халыкны үз байраклары астына җыеп күтәрергә булдылар. Башкортстан оппозициясының бу юнәлештә уңай тәҗрибәсе дә бар. Шулай 2005 елның февраль-мартларында Башкортстан оппозициясы ташламаларны акчалата түләүгә монетизация өлгәткә каршы Уфада 20 меңнән артык кешене урамга чыгара алган иде. Бу юлы 3 сентябрьдә оештырылган ризасызлык чарасы баштан ук Кәкредә бүкре булды дигәндәй. Хакимиятләр басымына бирелепме? Әлеге чараны оештыручы координация советы, Сулфронт һәм Яш гвардия дигән кызгылт оешмалар Уфа урамы буйлап демонстрация үткәрүдән баш тарттылар. Башкортстан җитәкчелеге урнашкан Габдулла Тукай урамындагы Ак йорт каршында пикет та үткәрелмәде. Бөтен ризасызлык чарасы Уфаның уртасында, әмма кеше күзеннән читтә торган агачлар артындагы мәйданчыкта 250 кеше катнашлыгында үтте. Хокук саклау органнары митинг рәвешендә үткән бу чарага аяк шалмадылар. Бер сәгатьләп барган ялкынлы чыгышлардан соң резолюция кабул ителде. Анда инде табигый рәвештә пенсионерларның транспортта эшсезгә йөрү хокугын бетерә торган Башкортстан хөкүмәте карары көченнән чыгару таләп ителә. Иң мәзәге дигәндәй, иске алган ташламалар мәсьәләсенә резолюциядә язылганча Фрунзе исемендәге урамга Зәки Вәлиди исемен бирү карарын юкка чыгарырга дигән таләп төштеләр. Азатлык радиосының интернет сайтында хәбәр ителгәнчә, әлеге митинг алдыннан Уфа милиционерлары ризасызлык чарасына шакырган листовкалар тараткан мәлендә Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Ринат Габидуллинны тоткарлыйлар. Шуннан соң аны Уфаның Октябрьск районы эчке эшләр идаралыгына алып барып, төрлечә җафалыйлар. Үзе белән булган хәлләр һәм үткән митингның әһәмияте турында ул Азатлык радиосы тыңлаучыларына түбәндәгеләрне сөйләде. Нәрсе өчен дип нинди гаеп тагып сезне урамда туттылар?
Урамда дип автовокзалда инде, анда пригородный кассалар бар. Бүтән кеше, пенсионерлар хокукы булганнары шунда барып социальный проездной билет алалар. Шулай дип атала инде. Шушы митинг әзерләнгән, митинг дип акция протеста әзерләнгәч, аны дөрес дип таптым. Шуны оештыруда ярдәм итәргә булдым. Халыкны җәлеп итәргә листовкалар таратырга кирәк. Тарату иң яхшы урыны шу социаль проездной билетларны саткан җирдә. Вот. Шунда барып тарата башладым. Әйтергә кирәк, мин барганда уже уйлайдырым. Милиционерлар килеп чыгарлар, мине тотарлар дип. Мен там нәрсе булса да булар инде.
Вот мәгълүм булуынча, бу ризасызлык чарасы, митингмы, демонстрация мы булды, хакимиятләр белән килешенгән, ягъни рөхсәт ителгән булган. Шулай булгач, монда милиция хезмәткәрләре ни кысылырга тиеш, ни тотарга тиеш.
Милиция өстәге властьның буйрыгын үтәп, ул любой рөхсәт ителгәнме, ителмәгәнме, митинг, кашесияга, демонстрацияга мешайтәргә тырышачак.
Ягъни шырга тиеш. Рөхсәт бирергә мәҗбүр булсалар, аны ничек тә булса юкка чыгарырга,
юкка чыгарырга.
Һәм шуннан соң инде менә сезне тоттылар. Нинди гаеп ташладылар инде?
Башта ул агитационный листовкада чыгу мәгълүматлары булырга тиеш. Выходные данные булырга тиеш дидер. Число, адрес, типография, фәлән дигән. Мәтәм, иптәшләр, сез гафу итегез. Мин элекке Госдумада депутат булганда Комитет по информационной политике и связи нам заместителя булдым. Шуңа күрә миңардан сорагыз. Нәрсә булырга тиеш анда?
Бу канунны сез кабул иттегез. Ни өчен сезне алып киттеләр Ичке эшләр министры район идаралыгына?
Ну, монда телефон белән сөйләшүләр башланды. Өстән и ишетәм, минем арттан опергруппа килә Октябрьский районыдан. Хотя автовокзал Совет района территориясында. Мені Совет РОВД-сына алып барырга тиешләр. Ә монда опергруппа килә Октябрьский РОВД-дан.
Аннан ничектер исән чыккансыз. Мәгълүмат чараларыннан билгеле буенча бик авыр хәлдә булгансыз, исән чыккансыз. Ә менә бу хәтле үзегезнең гомерегезне дигәндәй куркыныч астына куеп баруга кирәк идеме? Ягъни бу үткәрелә торган чараның әһәмияте нидә?
Бу чараның әһәмияте шунда. Шушы постановление үткәрсәлсә, мин точно беләм, 1,5 елдан вообще бер кешегә дә калмаячак ул транспортный льготы. И менә шулай итеп, әкренләп бәләкәйдән башлайлар. Кешенең хокукына кысырга, битерергә. И шуннан зурайтып, и халык кала ач ялангач.
Һәм хокуксыз. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителгән ufagub.com интернет сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип зәрлекләнүче тарихчылар, журналистлар бу атнада бераз җиңүгә ирештеләр. 3 сентябрьдә Башкортстан Югары мәхкәмәсе тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтариаты советы әгъзасы Илдар Габдрафиковның һәм тарихчы, журналист Сергей Орловның кассация шикаятын карап, Уфаның Арҗанкезе районы мәхкәмәсенең аларны өйләрендә тоткынлыкта тотарга дигән карарын канунсыз дип тапты һәм алар мәхкәмә залыннан ирекле кешеләр булып чыктылар. Дөрес, бу инде аларның икенче тапкыр Башкортстан югары мәхкәмәсе карары нигезендә иреккә чыгулары. 14 августта Башкортстан югары мәхкәмәсе Шулук Арҗанкезе районы мәхкәмәсенең аларны төрмәдә тотарга дигән карарын көченнән чыгарган иде. Шулай итеп, Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне канун нигезендә шаулау авыр булып чыга ахыры. Әгәр инде бер үк кешеләргә карата, бер үк район мәхкәмәсе канунга сыймый торган карар чыгара икән, димәк, я район мәхкәмәчеләре үз эшләрен ачар белә, я инде башкорт түрәләренең әмерен үтәбез дип, күрәләтә канунны бузып баралар. Тикшерүчүлөр фикринче, Уфагоп сайтынын хожасы болган тарыхчы һәм бизнесмен Николай Швецов кайбер мәхкәмәчеләр Башкортстан түрәләренең сәяси заказын үтиләр 4 сентябрьдә шул ук Арҗаники зарана мәхкәмәсе Швецовны иректә калдырыргамы юкмы дигән сорауга җавап бирергә тиеш иде. Әмма мәхкәмә утырышына гаепләү яга килмәнгә күрә, мәхкәмә утырышы киләсе атнага күчерелгән. Николай Швецов каты авыруына карамастан Уфагоп тирәсендәге хәлләргә Азатлык радиосы тыңлаучыларына үзенең аңлатмасын бирде. Беренчедән, ул бу процессны сәяси заказ буенча барады. Швецов әйтүенчә, Русияның җәмәгать палатасы 25 августта Константин Нестеровтан башка зәрлекләнүчеләрне сәяси тоткыннар, үзники совести дип игълан иткән. Һәм алар безне якларга 2 адвокат бирәләр ди. Кайбер мәгълүматларга караганда, ди ул, Уфага генераль прокуратураның вәкилләре килгән. Һәм алар башка эшләр белән бер рәттән Уфагубка бәйләп эзәрлекләнүчеләрне яклап чыккан 17 галимнең хаты буенча тикшерү үткәрәчәкләр. Чынбарлыкта Русияның җәмәгать палатасы ярдәмдә итә башлады. Әлеге вакытта аннан килгән бер адвокат шәхсән Илдар Габдрафиковны яклауны оештырды. 3 сентябрьдә И тоткынынан иреккә чыккан сенсацион эчтәлекле «Салават пирамидасы» китабының авторы Сергей Орлов республиканың югары мәхкәмәсе район мәхкәмәләреннән аермалы буларак Башкортстан түрәләре курайына бием иде.
Все-таки коллегия Верховного суда показала себя на высоте. Это дает повод сказать, что Верховный суд у нас не находится под пятой местной власти, остается независимым органом.
Орлов фикренчә, аны башкортларның милли каһарманы һәм символы исәпләнгән Салават Юлаевның гади халыкка карата кылган ярткычлыкларына кагылышлы документларны бастырып чыгарганы өчен үч алырга маташалар. Шунысы да игътибарга лаек, калган 3 шәхес тә әлеге китапка бәйле икән. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов искә алган китапның рецензентлары, ә Николай Швецов спонсоры. Тенту вақтында, дей Орлов, Уфагубка карата ашылған женеет ішіне бір қатнашлығы болмаса да, үйден Салават пирамидасы деген 50 китапны, һәм ол китапны язғанда қолланған архивны алып кеттілер. Уфагубка бәйлі түп вақығалар, юнәліше мүғайын келесі атнада, бу процесста түп фигурант есепленуші Николай Швецовка бәйлі мәхкеме утырышыннан сын ашықланыр. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яғушов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов өлкәнең кризисқа каршы көрәш идарәсе утырышында икътисади хәлләрнең бик начар булуын белдерде. Сәнәгә җитештерүе дистәләрчә процентка кими, бюджет дефициты миллиардларча сумга арта. Шундый шартларда мәктәпләрдә укучы балаларны сугыш чараларына әзерләүдә көчәйтелә. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембер түрәләренең агымдагы елда эшчәнлеге икеле белгесенә лаек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу турыда тар даирәле аппарат киңәшмәсендә антикризис штабының утырышында белдерде. Хәлләр бик мөшкел. Төбәк бюджеты җитди аксый. План буенча каралган акча бүгенге 1.1 миллиардка кимрәк. Аның өстәвенә 2 миллиардлык дефицит. Бу акча күләме кагазда бар, гамәлдә юк дип зарланды өлкә башлыгы түрәләр каршында. Сергей Иванович әйтүенчә, киләсе ел бюджеты да бик авыр туплана һәм быелгыдан байтак ким булачак. Аның өстәвенә киләсе елда төбәкләргә федераль ярдәм бюджет кредиты сыйфатында гына булачак. Губернаторның бер сүзе аеруча гыйбрәтле яңгырады. Бу шул ук акча, ләкин канәгатьлек хисе тудыра торган түгел. Тагын бер күңелсез яңалык. Мәскәү төбәкләргә юл төзелеше һәм ремонты өчен акча бирмәячәк. Белгечләр әйтүенчә, быелгы 8 ай нәтиҗәләре буенча икътисади җитештерү планы үтәлеше 68% кына булачак. Димәк, өлкә икътисады 30%-ка артка тәгәрәячәк. Салымга исә моңа кадәр киремнең нигезе булган эшкәртү икътисады бары тик былтыргының 59%-ын гына бирәчәк. Машиналар җитештерү исә тагын да түбәнрәк 53% кына. Бары тик авиатүзелеш гиганты Авиастар гына тотрыклы эшли, әмма аның эшкәчләрен дә сатып алучы юк, диде губернатор. Башка яклардан да акча кытлыгыны сизерә үзен. Әйтик, Мәскәү торак хуҗалыгын төзәтү өчен миллиард рубль вәгъдә иткән. Шәһәр думасы депутаты Геннадий Бударин әйтүенчә, бу акчаның да килеп җитмәве ихтимал. Ә моңа торак хуҗалары берлеген булдыруга каршы торучы КПРФ лидеры Кругликов гаепле имеш. Өлкә хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Александр Пинков белдерүенчә, Сембер өлкәсе эш хакы түләмәү ягыннан бары тик Краснодар крае, Сахалин өлкәсе һәм Еврей автономияле өлкәсеннән генә калыша. Бездә өлкә үзәге буенча гына да 6.6 миллион сум эш хакы түләнмәгән. Мондый вазгыятның сәбәпләре күптер инде анысы. Менә бер кичкенәсе. Кузават районы депутаты, район хастаханәсенең баш табибы сашияқларына ял итәргә үз машинасында түгел, хастаханәнекендә барган. Әлбәттә, бензины да үз хисабыннан түгел. Бу сәяхәт хастахана хисабына 10 меңгә төшкән. Дарулар ясаучы фирма дару бәясен тикшерергә килгән прокуратура вәкилен 50 меңлек ришвәт белән майларга булган. Өлкәдә коррупцияга каршы көрәш ришвәт алу мөмкинлеген тудыручы вазифалар исемлеген төзүдән башланды. Анда 300 тирәсе ришвәтчел вазифа кертелгән. Шул исәптә губернатор, аның урынбасарлары һәм ярдәмчеләре дә. Алар арасында коррупциягә каршы көрәш өчен җаваплы булган Иминлек шурасы секретаре дә. Тик менә алар өстеннән күзәтү эшчәнлеге турында хәбәрләр юк әлегә. Менә шундый инишләрдән җыеладыр инде дефицит бюджеты дигән нәрсә. Нәкъ шул акча җитмәү аркасында торак йортларны ремонтлау тоткарланган. Ремонт яз көнне үк башланырга тиеш иде. Август ахырында гына тотындылар. 50 йортта ремонт бара, тагын 60-ы көтә генә әле. Һәм ремонт планы да бик ябыкты. Март аендагы ниятләр буенча 214 йортка 4 миллион рубль каралган иде. Гамәлдә 200 мең генә табылган. Ә халык үзенчә яшәргә тырышкандай, кризисның тирәнәеннән куркыпмы инде, ул булган акчасын саклык кассаларына ташый ди. Онда да акчаның күпләп янганнары онытырлык булмаса да. Статистика мәгълүматлары буенча, ел башыннан алып, халыкның реаль акчалата киреме 13%-ка кимегән, ә саклык банкына китерелгән акча күләме 5%-ка арткан. Белгечләр фикеренчә, бу халыкның кара көннәргә әзерләнү чарасыдыр. Кем нәрсәгә әзерләнә инде анысы? Ил җитәкчелеге исә төп бурычы дип янә сугышка әзерләнүне саный кебек. Яңа уку елында 10-11 сыныфлар укучылары өчен хәрби хезмәткә әзерләнү мөмкинлекләре киңәйә. ОБЖ яшәешнең хәвефсезлеге нигезләре дигән фән дәресләре саны 2 мәртәбә арттырыла. Чөнки хәрби хезмәт нигезләре дигән аерым программа кертелә. Бу һәм башка шундый чаралар өлкә башлыгының 14 августта кул куйган 58-нче карары нигезендә гамәлгә кертелә. Моның аркасында гына уку елы башланыр алдыннан барча программаны үзгәртергә туры килгән. Хәрби кешеләрнең генераль штабы белән дә килештерелгән. Егетләр хәрби күнегүләр белән шөгыльләнгәндә, кызларга медицина дәресләре каралган. Алар ярахәтләнгән егетләргә медицина ярдәме күрсәтергә өйрәнәләр. Укытырга исә бары тик махсус курслар узган офицерлар гына җәлеп ителә. Мәктәпне милитаризацияләү хәрбиләр башлангычы ди. Чөнки армиягә алынган яш солдат я авыру, я армия хезмәтен күз алдына да китермей икән. Армия хезмәте вакытын кыскарту да шуны таләп итә ди. Ходай ярдәм бирсен инде, мескен армиягә дә, хәрбиләшүче укучыларга да. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Татарстан җирендә урнашкан борынгы Болгар дәүләте башкаласы шәһри Болгар харабәләре Чуашстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала бара. Бар татар дөньясына урмай моңа музыка фестивальләре белән танылган, күптән түгел арт мәтхия дип аталган эстрада бәйгеләрдә үткәрә башлаган данлыклы Урмай авылында Болгар харабәләренә охшатып яңа мәчетләр төзелә. Алар турында сезгә Чуарстаннан Рафис Җәмдихан сөйләр.
Шугырдан авылында шәһри Болгардагы җимерек хәлендәге җәмик мәчет аякка басты, ләкин болгарчылык моның белән генә тәмамланмады. Изге җирдә шактый ук яхшы сакланып калган Кара Пулат белән Кече Манара Чуашстан татарларының мәдәни башкаласында төзелеп бетеп бара. Чуашстан татарлары башкаларга бай, Иракта Мәскәү, ил башкаласы, күршедә Казан, рухи башкала, Чебоксар исә Чувашстан башкаласы булса, республика татарларының дини башкаласы Шыгырдан. Ә менә даны еракларга таралган Урмай авылы Чувашстан татарларының чын мәгънәсендә мәдәни башкаласы санала ала. Нәкъ менә әлеге авылда Карапулат белән Кече Манара илгесендә биналар барлыкка килде дә инде. Урмай авылы Чувашстан татарлары өчен генә түгел, башка төбәкләр өчен дә мәдәни үзәк булып тора. Урмайны беләсеңме дип татар сәнгатенә, бигрәк тә җир сәнгатенә ниндидер катнашы булган берәр кешедән сорый аласыз. Һич шиксез уңай җавап булыр. Нинди районда урнашкан әйтә алмас, халкы ни белән шөгыльләнгәнен белмәс, ә менә Урмайның үзен белер. Чөнки бу авылда 20 елдан артык инде татар дөньясына даны таралган Урмай моңы халыкара татар эстрада җыр фестивале уза. Татар эстрадасының билен беккән күп кенә җырчылар Урмай моңы аша сәнгатькә юл алалар. Казаннан читтә гади бер татар авылында узучы бу фестивальне шундый дәрәҗәле итүгә ирешкән кеше ул Фәрит Гыйбатдинов. 20 елдан артык татар милли тормышына армыталмы хезмәт итүче Фәрит Гыйбатдинов Чувашстан татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе дә булып тора. Урмайда тагын бер бәйге оештырыла башлады. Монысы да шул ук Фәрит Гыйбатдинов тырышлыгы белән. Бусы арт мәдхия дип атала. Шулай ук эстрада бәйгесе, шулай ук республика кысаларында гына калмаган фестиваль. Әмма эчтәлеге, тирәнлеге белән аңа татар дөньясында тиңнәр юк. Арт мәдхия, мөнәҗәтләр, илаһилар, борынгы җырлар фестивале. Чит сәнгатьтә әсирендә барлыкка килгән татар профессионал музыкасыннан аермалы буларак, аңлашылганча, бу бәйгедә тамырларга, үткәнгә, милли белән динилек бергә укмашканнан туган илаһи җырларга урын бирелә. Урмай авылында татар мишәрләр яши, цикылдап сөйләшәләр. Моннан тыш Идел Уралда таралып яткан мишәрләрнең җир һәм бию мирасында Урмай өйрәнә. Авылда Казаннардан алып Франциялардә кадәр чыгыш ясаган мәшһүр мишәр ансамбле урнашкан. Әлеге ансамбль эшчәнлеге нәтиҗәсендә Казанның профессионал сәхнәләре мишәр биюләрен куйды, мишәр такмакларына урын бирде. Һәм булар барысы да Фәрит Гыйбатдинов хезмәте җимешләре. Тарихи риваятләргә караганда Шәһри Болгардагы Кара Пулат бинасы казый йорты, ягъни мәхкәмә булган. Ә мәдәни башкалага ни өчен казыйлык? Урмай Кара Пулатны мәчет итеп торгыза. Шәһри Болгарда айрым бина итеп утырган Кече Манараны Урмайда исә Кара Пулат янына күчереп куйганнар. Шулай итеп, тарихи ядкарларгә таянган манаралы мәчет барлыкка килгән. Урмай авылындагы Кара Пулат белән Кече Манара Парижда урнашкан. Авыл халкымында яңа урамнарны шулай дип атый. Париж урамындагы Кара Пулат һәм Кече Манара тулы бер ансамбльнең дәвамы булып тора. Уртада манарасы күккә ашкан мәчет, тирә-якта авылның икенче мәктәбе, мәдәният йорты, балалар бакчасы һәм хисапсыз яңа шәхси йортлар. Урмай авылында 4000 якын кеше яши. Авылда Кара Пулат мәчете беренче түгел, 1989 елда ук тәүге мәчет төзелгән иде. Икенчесе дә авылның тагын бер очында, биек яр буенда урнашкан. Кара Пулат исә авылның тагын бер очына урын алган. Мәчет төзү мода түгел, ә ихтияҗ. Дини тәрбия алган авыл халкы мәчетләрне буштытмый, мәчетләрне үз хисабына төзи иде. Әнә Кара Пулатның түбәсендә район үзәгендә имам булып торучы Фәнис хәзрәт төшәп бирде. Ә проектны шушы авыл егете Линар Садретдинов ясаган булган. Чынлап та мәчет төзелешенә тотылган акча халыктан туплана. Моны авылның интернеттагы сәхифәсенә кирип карап та була. Мәдәни башкала Чувашстанның татар авылларына үрнәк күрсәтеп, беренчеләрдән булып интернетта үз сәхифәсен булдырды. Авылның бөтен сулышы, көн күреше, яңалыклары, тарихы бүгенгесе бу сәхифәдә урын алган. Мәчеткә яки башка иҗтимагый чарага тупланган, тотылган суммаларны да моннан карап барып була. Гадәттәгечә сәхифә «Әссәләмә ғалейкүн» дип ачыла. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар-башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Русияда яшәүче халыкларның тарихы патша һәм совет хакимияте чорында дөрес итеп өйрәнелмәде. Мәктәпләрдә бу тарих бер яктан гына күрсәтелде. Янәсе, Русия һәм аның элекке князьлекләре һәр вакыт тыныч хезмәт белән шөгыльләнгән, явыз дошманнарга каршы торып, аларны куып кайтарган. Бигрәк тә татар изуы астында азапланулар куертып күрсәтелә. Хәзер тарих тулырак яктыртыла башлагач, татарларның башыннан үткән зулымнар, аларга карата тискәре мөнәсәбәттә конкрет фактлар аша ачыклана һәм күренә башлады. Бу исә Мәскәү сәясәтен алга сөргән даирәләрдә кабул ителми. Менә шушы катлаулы тарихны күрсәткән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Тарихчылар белән әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта Россия җәмәгатьчелеге, татарлар, татарстанлылар, Идел-Урал төбәгендә яшәгән башка халыкларның зыялылары тарих турында бәхәсләр алып баралар, тарих белән күбрәк кызыксыналар. Һәм бу әлбәттә уңай күренеш. Шул ук вакытта хәзер тарихны бузуларга карата чара күрү өчен Россия президенты җитәкчелегендәге махсус комиссия төзелгән. Бу зыялылар тарихны бигрәк тә ямьсезләп күрсәтеп, мыскыл итәләр. Һәм моңа чара күрергә кирәк, бәя бирергә кирәк дип ни өчендер берәр фәнни яки хокукый оешма түгел, ә президент дәрәҗәсендәге комиссия төзелгән. Һәм бу комиссия тик тормый торгандыр. Һәрхәлдә шикәятләр җибәрүчеләр, фаш итүләр, ниндидер донослар күренә башлады. Күптән түгел Казанда яшәүче Александр Овчинниковның бер китап турында шикәяте Татарстан матбугатында күренде. Һәм ул үзенең фаш итү материалларын шушы комиссияга җибәргән. Бу китап атала «Освободительная война татарского народа», «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китап. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты, укытучы һәм журналист Нурулла Гариф. Һәм менә шушы фаш итү хаты, аның тирәсендәге бәхәсләр, прокурор күрсәтмәсе һәм нәтиҗәсе кызыксынуны туктатмады, киресенчә көчәйтеп кенә җибәрде. Һәм мөгаен шушы китап тирәсендә Нурулла Гариф тирәсендә бәхәсләр тагы да куйырыр, әле әйтеп булмый. Хокук саклау органнары, прокуратура яки башка шундый куәт структуралары чара күрү өчен дә омтылышлар ясарга бик мөмкин. Бу турыда Азатлык радиосы соңгы көннәрдә генә язды, ә бүген без шушы вазгыят, шушы китап, тарихка караш, тарихны өйрәнгәндә килеп чыккан очлы сөңгеләр, бомбалар турында берникадәр анализ ясыйк. Аңлашырга һәм аңлатырга кирәк кешегә. Ничек сиңа инде ул тарихтан килеп чыккан кадаклар кемнеңдер йөрәгенә, аягына, башына, кулына шәнче икән, бу җинаятьме? Кем гаепле? Һәм шуннан да Нурулла Гариф үзенең китабында рус кешесен Россияне мыскыл иткәнме һәм җинаят кодексының 282-нче маддәсендә күрсәтелгән җинаят эшләгәнме? Милләт ара ызгыш китереп чыгара торган гамәлләр эшләгәнме? Шушы турыда бу бернинди дә теге адвокат яки мәхкәмә, прокурор сүзе түгел, ә анализ сүзе. Эшләнер бүген бу сөйләшүгә чакырылды тарих фәннәре докторы, Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Фаяз Хуҗин һәм китапның авторы, тарих фәннәре кандидаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нурулла Гариф. Фаяз әфәнде, менә сез инде бу эшкә үзегез ничек карауыгызны башта аңлатыгыз әле. Бу пропагандамы бу, бәлки хискә бирелеп киткән иҗатчыларның, публицистларның бер-берсенә бәрешүеме? Барыбер Овчинников та кеше бит инде, аның да җаны бар, ул да үзенә күрә журналист инде. Әллә берәр зур сәяси уенмы, ә бәлки чыннан да хокукый яктан яңа вакытта яшимебезме? Без бит инде бик авыр гаепләү бит әле, статья бирәләр бит, инде китапларын да сатмый башлаган дип әйтәр Нурилланың.
Әлбәттә шулай. Беләсезме, шушы көнгә кадәр тарихи әдәбиятта 1552 елдан алып бүгенге көнгә кадәр булган татарларның милли азатлык хәрәкәтенә багышланган, тулысынча шушы тарихка багышланган бер генә фәнни китапта, фәнни популяр китапта юк иде. Батырша восстаниесе турында, Емельян Пугачев сугышында, татарларның катнашуында китаплар бар, әмма менә шушы гомуми процессны тулысынча күрсәтә торган китаплар юк. Нурулла Гарифның менә бу узган ел чыккан китабы беренче китап рәтенә керә.
Бу китап фәнни популярмы, фәнниме, әле публицистикамы?
Мин моны фәнни популяр дип атар идем. Монда эмоция да бар, әмма эмоция тарихи фактларга нигезләнгән. Шуңа күрә минем күзлектән чыгып караганда, монда язылганнар бөтенесе дә дөрес. Китерелгән рәсемнәр дә инде күренекле художниклар рәсемнәр тарафыннан язылганнар, аларның да тарихи җирлеге бар.
Һәм бу китап, димәк, үзенең теләгенә ирешкән, игътибарны җәлеп иткән, тарихның сирәк кагыла торган һәм йөрәкләрне бик дулкынландыра торган битләрен күрсәткән һәм хәтта башка карашлы кешеләрнең дә йөрәге җилкенеп киткән. Әни ди максат иде, әйтеп китсен, Нурулла фәнде.
Мин үземнең фәнни хезмәтемне язганда бик күп Мәскәүдә Уфа архивларында эшләдем һәм шунда безнең халыкка Россия империясы тарафыннан күрсәтелгән явызлыкларга фаш итүче документлар белән таныштым. Һәм шул сәбәпле минем шушыларны моңынча укымаган булу сәбәпле дөньяга чыгарасым килде. Минем әйтәсем килгән фикерем шул. Хәзерге Россия дәүләтенең нигезендә татар дәүләте ята, Алтын Урда дәүләте ята. Шулай булгач, татарлар һәм руслар, алар дәүләт төзүче халыклар. Һәм бу ике зур халык арасында тарихи процессларны ачыклаганда бернинди генә дә ялган ятарга тиеш түгел. Дөрес, узган чорда татар халкының бу тарихи каралтып күрсәтелде, яисә бөтенләй күрсәтелмәде һәм совет тәрбиясе алган, һәм киресенчә каралту тәрбиясе алган хәзерге буын интеллигенциясе бу дөреслекне аңа кабул итү авыр. Ә бу фактларга таянып язылган китап. Беләсезме, гасырлар буена сузылган милли азатлык хәрәкәтенең һәр сәхифәсе татар жаны өчен, татар рухы өчен бик кадерле. Һәм ул аңа элек тә хәзердә битараф түгел. Аның йөрәге ачына иде. Безнең дәреслекләрдә фәнни әдәбиятта нәкъ менә шушы теманың дөрес яктыртылмауына. Безгә бераз каршырак кешеләрнең шулай ук йөрәге яна, чөнки моңа кадәр бит тарих дөресенә әйтик, фальсификацияләнеп килде, төрле идеологик калыплардан чыгып эш иттеләр. Халыкның, Россия халкының тулысынча алганда әйтәм, аңа бозылган иде. Тарих дөрес язылмады.
Инде хәзер төзелде мин инде ул бу мына ялгыш тарихлар мәктәптә, югары мәктәптә укып чыгучылар хәзер чыннан да татар халкының милли азатлык көрәше элек булган, чыннан да татарның дәүләтләре булган, аны яулап алганнар, алар җимерелгән дип аңлау бармы соң ул?
Әле җитенкерәп бетми. Менә шушы яңарыш чорында, бигрәк тә 1990-нчы елларда без инде тарихка икенчерәк төрле күз белән карый башладык. Тарихчылар фактларны белә, элек аларны язып чыгу мөмкинлеге бик шикләнгән иде. Хәзер төп-төгәл тарихи фактларга нигезләнгән әсәрләр, китаплар, мәкаләләр языла, бик саклык белән генә языла, анысын да әйтергә кирәк. Кем белә киләчәктә нәрсә булганын, әле бөтен дөреслекне без бөтен тулылыгы белән һаман да җиткерә алмыйбыз. Бигрәк тә татар булмаган аудиторияга, рус һәм башка халыклар аудиториясына безнең иң кискен дөрес язылган мәкаләләребез, китапларыбыз татарча булсын, ул русча булсын, Казанда чыга һәм шушы тирәдә таралып та бетә. Русларга барып җитми. Шуңа күрә менә мондый характердагы китапларны руслар бик авырлык белән кабул итәләр.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Мондый китаплар һәм бу тарихи фактлар гомум Русия күләмендә һәм чит илләрдә бик күп артык билгеле түгел дип санарга мөмкин.
Әлбәттә.
Гасырлар буе төзелмәгән тарихны төзергә һәм барыбер аңларга тиеш инде хәзерге сәяси һәм дәүләти шартларның да яктылыгы яки караңгылыгы да тәсир итми булалмый. Чөнки менә күрәбез соңгы вакытта Россиян милләте, державаны торгызу, православиенең дәрәҗәсе, православиягә хөрмәт итәргә кирәк дигән ниндидә булса административ яки рухи басым шартлары бардыр инде ул рәсми булмаса да.
Нәкъ шулай. Менә Нурулла Гариф та менә шушы мәсьәләләр буенча бераз иркенрәк яза. Һәм аның язганнарына менә безнең тияш тарихчы Александр Овчинников каршы килә.
Ул рәнҗеп язган инде моны. Яки ул фаш итеп әле берәсе кушты микән аңа?
Менә ансын белмим, әйтә алмыйм.
Менә нинди дәгъвалар барсын?
Ике төргә белергә мөмкин. Беренчесе, текстагы аның карашынча ялгышлыклар, төгәлсезлекләр һәм икенчесе рәсемнәргә каршы чыга ул. Андый рәсемнәрне бирү кирәк түгел, бу дөрес бирелмәгән кайбер урыннарда дип әйтә инде. Мәсәлән, аның рецензиясыннан укып күрсәтәм кайбер җөмләләрне. 17-нче гасыр ахырында инде Кама Идел буйларындагы җирләрне дворяннарга тарату төгәлләнде ди. Шуннан соң инде Кама аръягындагы иң яхшы җирләрне тарату башлана христиан монастырларына. Һәм менә шушы процесс әлбәттә татарларны җирсезләндерү аркасында барлыкка килә ди. Улана каршы чыга. Аннан соң Идел Урал регионында халыклар рус изюенә каршы хәрби восстанияларга күтәрләләр ди. Против русского гнёта.
Нурулла әйтә инде менә.
Чинников бу нәрсә дөрес түгел ди. Аннан соң менә татарлар ди рус дәүләтенең дискриминацион сәясәтенә каршы үзләренең негатив карашларын белдергәннәр ди. Нурулла Гариф рецензент аңа каршы чыга. Һәм башка шундый нәрсәләр. Бу ди рустар белән татарлар арасындагы дуслыкка каршы килә. Православие белән мөселман дине арасында каршылык һәм толерантлыкка каршы шундый тискәре караш тудырырга мөмкин ди. Моны ничек кирәк аңлатырга була? Бөтенесе бит тарихи факт. Бармактан суырып язылган нәрсә берсе дә юк монда.
Ул каршы чыга, әмма аның алай түгел икәнлеген дәлилләми. Чөнки фактлар киресен дәлилли.
Менә бу монастыр җирләре һәм җирсезләндерү турында ничек җавап бирәсең? Кайдан алдың менә бу чыганакларны?
Мәсәлән, аның өчен хәзергә монастырларның утыру җирләрен, шул чордага караган утыру җирләрен генә барлап чыгудагын шул фактта китергә. Алар бөтенесе иң уңайлы, балык тоту уңайлы, яхшы җирләрдә урнашканнар.
Бер генә нәрсә, әйме, мин үзем археолог буларак нәрсәгә игътибар иттем. Болгарларның иң борынгы һәм иң зур калалары Болгар. Хәзерге вакытта ул урыс шәһәре әйтергә кирәк. Биләр. Хәзерге вакытта рус шәһәре. Жүкәтәү. Хәзер анда Чистай. Татарлар азрак русларга караганда. Сувар. Аның янындагы Кузнечиха. Руслар. Карагыз. Иң уңдырышлы җирләр. Татарлар кулыннан алынып, русларга бүлеп бирелә. Моның турында бит йөзләгән, меңләгән документлар архивларда саклана. Мәскәү архивында, Казанныкында да, Уфаныкында да, Оренбургныкында бөтен җирдә.
Һәм географик карта, административ картада да күренә.
Әлбәттә. Аннан соң толерантлык дигәннән әйме? Толерантлыкның нигезе безнең Татарстанда бик тирәнгә китә һәм нык. Мондый әйберләр белән генә аны какшатып булмый. Безнең Татарстан җирендә алыгыз Идел Болгарстан ширын, алгыз Алтын Урда ширын һәм Казан ханлыгын православие белән ислам дине башка диннәрдә рәхәтләнеп яшәгәннәр. Православие дининдәгеләрне, христианнарны бернинди кыйрсыту, кимсету булмаган. Бу безнең дәүләт сәясәте булган. Хуннар ширыннан башлап, Төрки каганатын алыгыз, Хәзәр дәүләтен алыгыз. Үзебезнең менә Идел Болгарстан, Алтын Урда, Казан ханлыгы бөтенесендә толерантлык. Бер диннең икенче дингә каршы кую юк. Шуңа күрә без хәзер әйтәбез икән, Татарстанда шулай тыныч, урыслар белән татарлар, христианнар белән мөселманнар дус яши дип. Бер ничек тә моның белән генә балташа булмый, дөрестлекне әйтеп кенә.
Казан Кирмән эчендә Кол Шариф мәчетенең тергезелүе һәм Благовещен соборының торуы болай. Шуны да сез бик ышанасызмы менә шушындый рәттән тыныч, толерант һәм бер-берсен өстәп сабыр гына яши торган ике дин, ике символ баруының шулай чыннанда бөтен татар халкында да Кремльдә дә шулай булуына әле сез үзегезчә карыйсыз?
Бик уңай карыйм. Ул шулай булырга тиеш. Ул яңа гына әйткәнемчә шушы ике диннең дуслыгын дип әйтеп булмый инде. Аларның бер-берсенә каршы тормаганлыгын күрсәтүче бер символ. Чит илдән килүче туристларны бу гаҗәпләндерә. Ничек шулай инде? Диләр. Ничек ике дин бер шәһәрдә, бер республикада шул тикле бер-берсенә ярашып яшиләр, бисенә кымачалык итмиләр дип.
16-нчы гасырда алай булмаган. Хәтта мин дә совет мәктәбендә укыганда, аннан соң микән укыганым бар. Казанга hücum seyahatinin inisiyatorları 20 yaşlık, 22 yaşlık evan tügel, ondağı ulaqtağı episkoplar, makariler bulgan diler. Blagoveçin Soborunun divarını remontlağanda men özüm barıp kurdim, onda Müslüman kabir taşları kirgen eşik başına. Bulgarda da şulay oq Успенский, онда нәрсе деген чиркәу төзеп куелган һәм онда да аның нигезендә мусламан кабер ташлары булгач, бу диннәрнең дуслыгы турында сөйләми инде бу.
Тарихта
диннәр киресенчә басып алу яки бастыру, бетерү буенча да инициатор булып чыга. Идеологиясен биргәннәр.
Монда бер генә төгәллек кертергә кирәк, әйме? Диннәрнең толерантлыгы төрки татар дәүләтләрендә булган. Ул тарихи фактлар белән раслана. Ә нәк киресе Россия дәүләтендә.
Московия дәүләтендә.
Московия дәүләтендә, әйе. Шул ул Киев Русында да шулай. Ул аннан соңгы князьлекләрдә дә, Мәскәү дәүләтендә дә һәм кызганчыга каршы хәзерге көндә дә дәвам итә. Сез үзегез күреп торасыз, менә нинди сәясәт. Телевизордан көн саен ана шул Кирилны рус чиркәү әһелләрен күрсәтәләр. Бу бит кайбер кешеләрдә ризалыкта тудырырга мөмкин.
Әлеге китапта нәкъ шул тарихи чырлар бәян ителә дә инде. Чөнки аның нәкъ шул өлешен бездән яшереп килделәр дә, нәкъ шул өлешен аның язарга ярамады дагын. Бу китапта шул турда әйтелә. Шуңа ул шулай кабул ителә дәген. Бу китап 2007 елда ук чыкты. Мин аның турында бер нәрсә дә ишеткәнем юк иде. Ә инде быел менә сез сүз башында әйтеп киткән 282-нче статья чыкты. Һәм инде ул шушы әйберләр ышанмаган кешеләргә ниндидер вазгыятьне куертып җибәрергә сәбәп бирде. Чөнки китапның чыкканына 2 ел инде.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Ә хукукыйыктан караганда әйтик, шушы матдәгә хәзерге туры килсә, 3 еллык чыккан китап буенча җавапка тартырга мөмкинме юкмы?
Монда бит беләсең, бер китапка аны анализ бирү ул бер генә нәрсә. Монда бит фәнгә караганда сәясәт күбрәк роль уйный. Шушы ук китап кебек русларның йөзләрчә китабы чыкты, һәм алар моннан да кешенең күңеленә тия торганрак. Һәм анда тарихи фактлар менә аларда фәнни нигезләмәсе юк ул аларның. Имеш-мимешләргә нитәлгән. Ә бу китаптагы бөтен язганнарның фәнни нигезләмәсе бар. Ә менә аларныкында юк. Менә аларга да анализ ясасыннар. Һәм бу бер әйбергә китерәчәк. Хәзерге чорда Россия дәүләте саклап калу өчен халыкларга бер мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Әгәр халыкларга бер мөмкинчелекләр бирмәсәң, ул үзен саклап кала алмаячак. Башка Россиянең юлы юк.
Безнең Фәннәр академиясе галимнәре соңгы елларда Мәскәүдә чыккан федераль дәреслек формасында чыккан дәреслекләргә анализ ясадылар. Бик күп мәкаләләр язылды. Аларның бер өлеше Мәгариф журналында басылып чыкты. Икенче өлеше хәтта Мәгариф министрлыгы тарафыннан мәкаләләр җыентыгы рәвешендә дөнья күрде. Кайсы гына параграфны алып карама, татарларны гына түгел, Россиянең башка милләт вәкилләрендә кимсетерлек җөмләләр бар, сүзләр бар. Кызганычка каршы яңа дәреслекләрдә бу әле безнең менә шушы тәнкыйди анализлар бөтенесе дә исәпкә алып бетерелмәгән, әмма инде рус авторлары үзләре дә дәреслекләр язганда безнең фикерләрне исәпкә алалар һәм дәреслекләр совет чоры белән чагыштырганда әйтергә кирәк, күпкә яхшырды.
Тагы бер ягы бар бу мәсьәләнең. Россия фәнендә, совет фәнендә дә шушы тарихны киресенчә татарларны, татарларның дәүләтләрен бик ямсыз итеп, җанга суга торган итеп күрсәткән фактлар бар. Әле дә баралар. Мәсәлән, Пушкинның теге «Гызгаловый татарин» дигән сүзләре, дәреслек. Инде татар-монгол сугышын үткәндә, ерак шәректе мул Себердәме татар балаларын тәнәфестә кыйнап алалар инде дошман итеп. Куликово поле басуында ел саен 19 сентябрьдә махсус уен үткәрелә, меңнәрсә кеше катнаштырып, НТВ телевизиядән карадым мин, бер үтерелгән кызның аягыннан атка тагып үстерәп йөрткәнен күрсәтәләр. Бу да уен, хәрби уен. Менә шундый китаплар күргәнегез бармы сезнең? Әйтик, Нурулла Гариф ярый. тарихны татар ягыннан карап күрсәтә, татар күргәнчә итеп күрсәтә. Ә менә татарның җанына сугып торган һәм тарихны җимерә торган андый китаплар бармы?
Күпме сүз булды Преображенский белән Рыбаковның 7-нче сыныфлар өчен язылган Россия тарихындагы бер рәсем турында. Анда татар-монголлар дип аңларга кирәк, басып алгач бер баланымы, кешенеме утта кыздыралар, яндыралар. Бу дәреслек өчен кирәкме? Әлбәттә кирәк түгел. Бу менә халыклар дуслыгына каршы хезмәт итә. Аның турында күп язып чыктылар һәм хәтта Конституцион судка да мөрәҗәгать иттеләр. Нәтиҗәсе юк. Ә менә Нурулла Гариф инде 16-нчы гасыр мул немец гравюрасыннан бер рәсем китерә. Аңа Александр Овчинников каршы чыга. Ул 40 маса 40 җирдә басылган инде. Һәм башка рәсемнәре дә гомумән. Бу китап яхшы иттереп иллюстрацияләнгән. Анда бер генә яңа рәсемдә юк, әмма аларның кайберләре менә Овчинниковта ниндидер ачу тудыра. Минем күзлектән караганда аларны бирү нәкъ менә текстны аңлауга ярдәм итә. Алар тарихи фактлар һәм шул ук иллюстрацияләр дә тарихи. 19-нчы кайберләре 18-нчы, 17-нчы, 16-нчы йөзләрдә үк инде аларның эшләнгән иллюстрациялар.
Бер Русь под игем дигән китап турында. Мондый китаплар интернет тулы, алар бик күп. Аларны карап бетер булмый. Мәсәлән, ул китапның эшләнеше нәкъ шушы татар халкының азатлык сугышы кебек эшләнгән. Язма һәм рәсемнәр. Һәм андагы рәсемнәргә игътибар итсәң, аларны анализларга да куркыныч. Мәсәлән, рус башын тотып торучы татар сугышчысы, һәм алар шундый куркыныч кыяфәттә ясалганнар, татар базарларында сатучы руслар, баганага бәйләп яндырылган кешеләр, эшләре ярылган образлар, аны каравы бик куркыныч. Һәм шушы китап буенча, бу китап инде 2000-нче елда чыккан, аны инде бик күп тапкырлар бастырганнар, мәктәпләргә таратканнар, мин интернетта күрдем, шушы китап буенча мәктәп балалары рефератлар язалар. Менә баланың аңына безгә карата нинди фикер тарату бар? Без үзебезнең халыкның тарихын кайтарырга уйлыйбыз.
Хәзер әфәнде, менә бу күрсәтелгән фактлар һәм менә бу вакыйгалар бәлки тарихта булгандыр һәм аның авторлары күрсәтергә тергәндер. Бәлки ул да тарихны тулландыру өчендер. Әллә монсы пропагандамы?
Тарихта нәрсәләр генә булмаган. Монда негатив яклар да күп, һәм инде уңай яклар да күп. Без бит фәнни хезмәт язып, аларны барсында күрсәтергә була. Шиганакларны бастырып чыгарырга була. Әмма балалар белән эш иткәндә бик сак булырга кирәк. Менә бу Русьпат игем дигән китапта иллюстрациялар бит яңа гына ясалган иллюстрациялар алар. Ягъни аның бернинди тарихи әһәмияте юк. Махсус менә татарларны, татар-монголларны шушылай вахшиләр итеп күрсәтү өчен эшләнгән.
Менә мин кешесе татарның башын тутып тора бит әле анда. Киресенчә мин.
Киресенчә татар кешесе урысның башын.
Татар кешесе урыс тесилгән урыс башын кулына тутып тора, кабак тоткан кебек.
Һәм шуның янында баласын кычаклаган урыс хатыны.
Бу китап буенча да җинаять кузгала микән, юкмы икән?
Без андый халык түгел. Минем фикерем мондый. Саша Овчинников када. Аның фикере миңа ашамаса да, минем өчен аның ул фикерен әйтә алу, менә хәзер дә мин үз фикеремне әйтә алам. Бу минем өчен бик зур шатлык. Һәм менә бу дөрес. Бездә әле күп фикерләшергә кирәк бер-беребезгә якынаер өчен.
Фән бит бәхәсләрдә үсә, дискуссиялар кирәк. Шуңа күрә без гомумән алганда Овчинниковның рецензиясен кызыксынып укыдык. Ул үз фикерен әйтте. Әмма ләкин юк бар нәрсәләр эзләп, тырнак астыннан кер эзләп, прокуратурага барып җитеп, президент аппаратындагы анда фальсификацияларга каршы көрәш буенча комиссияга барып җитеп, бусы инде арттырып җибәрү.
Әгәр дә бу мәсьәлә буенча чыннан да нинди дә булса хукукый гамәлләр булса, мөгаен киң җәмәгатьчелек бу китап турында да, тарих турында да күбрәк мәгълүмат алыр. Әлбәттә, бу мәсьәлә буенча мөгаен тагы да бәхәсләр дә булыр. Тагы җыйларбыз, милли тарих бөтен халык белән бергә өйрәнергә һәм яхшырак өйрәнергә хаклы. Сез Нурулла Гарифның татар тарихы буенча зур бәхәс уяткан китабы турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Анда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, тарих фәннәре кандидаты китапның авторы Нурулла Гариф катнаштылар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстан
Татарстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Ходай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында аларның һәм хак юлга керүчеләрнең ахирәттәге хәлләре чагыштырыла. Бүген сезнең итибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
Сез Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Qur'an bilan g'amal qilmaycha yuzlarini zulm etgan iymonsizlarning jonini olgan vaqtda ular g'azab farishtalarini aytirlar. Hazir ishondik, islom dinin qabul etdik. Biz nochar ish qilganimiz yo'q deb. G'azab farishtalari aytirlar. Albatta siz javozlikni qildingiz. Allohga va Rasulga itoat etmadingiz ham Qur'an bilan g'amal qilmadingiz. Bütün işigiz Allah'a karşı buldu. Allah, elbette, sizden kılgan yavuz işlerinizi bile. İndi kırgız cehennem işiklerinden, onda mengi kalırsız. Dünyada vakitte, Kur'an bilen gamel kılırga tekebbirlengen kişilerinin uğrını, nindi yaman uğrın. Ama Allah'a takvalık kılıvçı, yani onun buyruklarına itaat etücü müminlerge, Rabbigiz Muhammedga narsa indirdi deb aytilsa, ular aytirlar. Rabbimiz haq bo'lgan yaxshi oyatlarni indirdi deb. Alloh aytsa, Qur'on bilan durus g'amal qilgan haq musulmonlarga dunyoda o'q yaxshi turmush bo'lar. Anglatma, bu oyat, ya'ni Qur'on bilan durus g'amal qilgan haq musulmonlarga dunyoda o'q yaxshi turmush bo'lar degan oyat tarihi haqiqatlarga to'g'ri keladi. Chunki uzganda musulmon xalqlar har yoqlab tuzuk bek ko'p davlatlar tuzganlar. Shularga musulmon g'arablar tomonidan tuzilgan Umayya ham Ispaniyadagi Andalus Umayya davlati, Rabbasi imperiyasi, musulmon turklar tomonidan tuzilgan Seljuk ham Osmonli imperiyalari, O'rta Osiyodagi musulmon turkiy xalqlar tomonidan tuzilgan Qaraxonli ham Xorizm davlatlari, bizning abi bobolarimiz musulmon Idil bo'yi bulg'orlari tomonidan tuzilgan buyuk bulg'or davlati Oltin Urda imperiyasi ham Qozon xonligi da kira. Bu davlatlar o'z zamonalarida boshqa davlatlarga har ilkada deyarlik o'rnak bo'lganlar. Lekin qizg'onishga qarshi vaqt o'tib bilan bu davlatlarning xalqlari islom dinining hukmlarini tiyishincha e'tibor bermay boshlaganlar. Ham natijada ya taralganlar, ya yat xalqlarning hokimiyati ostiga tushganlar, ya esa davlatlari kichraygan. Anglatma tamom. Endi Nahl surasidagi oyatlarning ma'nosini aytuni davom etamiz. Alloh tog'i aytsa, oxirat yurti albatta dunyo yurtindan yaxshidir va taqvo mu'minlarning o'rini nindi yaxshi o'rindir. Ul o'rin g'adin jannatlari ki onda kirarlar. Oning og'ochlari ostidan yilg'alar og'ar. Ham shunda mu'minlarga ni tilasalar shul bo'lar. Taqvo mu'minlarga Alloh jannatlarni shulay bulak etib berir. Mushriklikdan va munofiqlikdan pok bo'lgan mu'minlarning farishtalar jonin olganda aytirlar. Sizga Allohning salomi bo'lsin. Allohga itoat etib ezgi amallar qilganingiz uchun kirgiz jannatga. Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 28-dan olib 32-ga qadar oyatlarining ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni nasib bo'lsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Hurmatli tinglovchilar, siz Qur'on oyatlari turunda topshiruv tingladingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.